De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, sí, martes, e sí, día 13, martes de 13. A verdade é que parece que ata o día nos quere mostrar, pois, ou nos quere mostrar unha cara moi pouco amable, porque tamén é mala suerte que se xa martes de 13 e que o martes de 13 aquí en Oleiros este, agora mesmo creo que non, pero hai un ratiño, a diluviar. É dicir, o día non acompaña para nada e tampouco acompaña para que pensemos que o martes de 13 pode ser un pouco mellor. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas. Por decir algo, porque, vamos, os que sexan supersticiosos con este día, pois nada, mellor que non saian da casa, non vai a ser.
Efectivamente, efectivamente. Que din que os martes 13 non te podes casar, non, ni te podes embarcar.
O martes nin te cases nin te embarques.
Efectivamente.
E se é 13 xa, vamos, apague e vámonos, sí.
Pois, bueno,
nada, eso. Non hai que facer caso a iso.
Non, é superstición, é superstición. Habería que saber de onde ven esta superstición.
Non che sei, porque no mundo anglosaxón é o venres. É o venres 13.
Efectivamente, que estaba aí...
Xa ves.
Sáeme Jason, pero non era Jason. Jason era o de Halloween.
Non, era.
Era Jason,
sí,
o de venres.
Sí, era.
O de Halloween, como se chamaba?
Ese era...
Michael Myers. Sí, 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 Jason, sí. As películas de venres 13, que a verdade sí son boísimas todas.
Que medo.
Un loco cunha motoserra, creo.
Iso sí, penso que son que a película así de terror de máis secuelas de toda a historia. Non sei cantas hai, Venres 13, 14
o... A verdade é que eu teño un lío na cabeza entre Michael Myers, o de Halloween, o Leatherface, o de A Matanza de Texas, este e Jason, que tamén levaba como unha máscara. Bueno, todos levan unha máscara,
todos van por aí, todos van,
sí,
por
todos
ahí.
Van por aí e fan o mismo, a verdade.
Scream,
que
en fin.
Sí, son todos, ademais, bueno, no caso de Scream creo que iba cambiando de asasino segundo de la película,
sí.
Pero neste caso son todos
mesmo,
grandes,
sí,
fortes,
sí.
E podes pegarlles 4 tiros.
Nada, non
que
morre,
non
nunca
morre, non,
non hai maneira, nada.
Son inmortales,
nada.
Bueno, como digo, a pesar de que sexa martes de 13, temos un programa moi interesante hoxe, cunha primeira parte na que imos falar da revista de prensa, imos falar con emerxencias, imos falar do parte meteorolóxico, tamén das efemérides, porque aínda que sexa martes de 13, algunha haberá por aí. E despois, na segunda parte, Casas da Mocidade. Esta é unha semana curiosa porque non hai ninguna actividade programada, máis alá do tema do concurso de fotografía do que vamos falar. Van a estar por aquí os rapaces da Casa da Mocidade nun ratiño. E hoxe imos rematar o programa cun grupo. Xa estivo por aquí nunha ocasión Alberto Prado, veciño de aquí de Oleiros, que ademais fai un montón de cousas aquí en Oleiros. Está no equipo do Santa Cruz, tamén na comisión de festas de Santa Cruz. Bueno, fai moitas cousas e ten un grupo que se chama Galician Army, de non sei como dicilo, música electrónica. Bueno, despois o vai recordar el, porque outra vez preguntei ya que era exactamente, díxeme, non, eu sou un productor musical. Bueno, pois despois o vai explicar. Neste caso vai a estar hoxe connosco Alberto e vai a estar con conozco tamén, pero por teléfono, o seu compañeiro en Galician Army, Sergio Vallejo. Por qué? Porque este venres actúan ambos os dous en O Son do Camiño, o gran festival de música que temos aquí en Galicia, que se vai celebrar dende o xoves ata o sábado no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, e van ter unha actuación importante por segundo ano consecutivo, porque xa estiveron o ano pasado ademais. Así que nada, imos poder coñecer tamén o seu novo disco, Nos, que nos van a contar que esperan desa actuación, que seguro que vai a estar moi ben. E con iso, pois, imos chegar ata unha da tarde neste martes de choi base de ceos cubertos aquí en Oleiros, que esperemos que mellore para pola tarde. Teño que dicir que pido perdón porque hoxe cando gravei a predición meteorolóxica entrei na web de Meteo Galicia. Isto é un pouco o que hai detrás das cámaras, pero realmente é así. Nos miramos a predición meteorolóxica.
Nada, non vai chover,
na web
todos,
de Meteo Galicia.
Todos tranquilos.
Eu estaba mirando e poñía que non chovía. E claro, cando vou sair despois a pendía mañá e dime, Paris, collo paraugas porque está diluviando. Bueno, perfecto. A predición que gravamos foi Foi perfecta.
Bah, non te preocupes, no. Eu sei de un que xa non está aquí, pero el sempre lembrase que na noite de San Xoán dice, non se preocupen, facía un tempo así como este, dice, non se preocupen porque nada, nos vai a respetar e tal. Chegou a noite do San Xoán, caeu unha que bueno, que foi tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. E nos, claro, dicindo eso, aí constante, sí, 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 bueno, que, terrible. Que mal quedamos, terrible.
A verdade é que sí.
Pasan
estas
cousas.
Non pasa nada, a culpa de Meteo Galicia en todo caso. pois nada, arrancamos xa coa nosa revista de prensa. E imos comezar falando de unhas declaracións do alcalde de Oleiros, neste caso, porque saben que esta fin de semana, este sábado, ás 12 da mañá, dende a fábrica, en directo aquí en Radio Oleiros, temos o pleno de investidura da corporación. É dicir, vanse coñecer os concelleiros e concelleiras que vai haber na corporación durante este mandato, durante estes próximos 4 anos, os 21 que van a estar, e ademais vaise elixir o alcalde, que parece que vai ser Ángel García Sevane. Bueno, o actual alcalde, Ángel García Sevane, referiuse onte nunha intervención radiofónica ao pleno de investidura que se vai celebrar o sábado, no que vai a revalidar, como decíamos, o seu cargo. O actual xefe do goberno local quixo destacar que o seu partido, Alternativa dos Veciños, leva 12 legislaturas consecutivas gobernando Leiros e asegurou que van continuar facendo un bo traballo.
Nos, con esta nova maioría, traballaremos para conquerir novas infraestructuras viarias, elevaremos a protección do litoral con novas sendas, construiremos novos equipamentos culturais, por exemplo, auditorio, un museo, un edificio de museo en sí, para albergar todo o arte que nos deron durante estes anos. E, ante todo, destinaremos máis recursos a potenciar a cultura, o deporte, pensando sempre nos xóvenes. Non? Por tanto, bueno, se inicia unha nova etapa.
Pois isto comentaba o alcalde sobre esa situación que, como dicíamos, vaise dar o vindeiro sábado ás 12 da mañá. Temos que falar tamén de que o Concello de Oleiros avisou onte de que pedirá a Costas un arranxo decente dos desperfectos causados no litoral do municipio polo dragado da Ría do Burgo. O goberno local reclama unha infraestructura case nova e pide que se reparen os desperfectos de forma seria e non tapando os buratos causados con estos desperfectos con pedras. Foron un total de 7 puntos os que remataron danados, nos que quedaron muros desfeitos e ata se causou desperfectos nunha árbore, segundo explican dende o concello. Vamos a ver se Costas pois accede a esa situación. O alcalde de Oleiros, tamén Ángel García Sevane, recolleu onte en Balcobo, no concello de Arteixo, as 5 bandeiras azuis outorgadas ás praias de Santa Cristina, Bastiagueiro, Naval, Mera e Espiñeiro para este verán. A de Bastiagueiro é a única praia de Galicia que leva recibido este distintivo ininterrompidamente dende o 1980. O Concello de Oleiros recorda que realiza un traballo moi serio e rigoroso neste ámbito. Todas as praias do municipio están dotadas de múltiples servizos. Ademais, Oleiros destaca pola calidade das augas e a conservación, ordenación dos contornos das praias e de todo o litoral. Tamén existe unha ordenanza pioneira en Galicia que contempla unha normativa que garanta a convivencia e a seguridade dos bañistas. Así que, xa saben, para este verano, as praias con bandeira azul aquí en Oleiros, Santa Cristina, Bastiagueiro, Naval, Mera e Espiñeiro, para que vayan a bañarse, que aí a auga é perfecta, maravillosa, fría tamén, porque hai que dicilo, París, fría.
Pero en verán entra ben.
Sí, efectivamente.
En verán non hai problema.
Van a estar esas praias de Oleiros disponibles para todo o mundo. Tamén temos que dicir que o Concello de Oleiros, relacionado coas praias, sacou a contratación a concesión de manial das instalacións de tempada nas praias do municipio, os hidropedales en Santa Cristina e as actividades das escolas de surf no areal de Bastiagueiro. As concesións saen a concurso por un prazo de 4 anos por tramitación urxente. As persoas interesadas en participar teñen 15 días de prazo para presentar as súas ofertas para contar dende o día seguinte a publicación do anuncio no perfil do contratante do Concello Oleirense. As concesións saen a concurso en dous lotes. O primeiro inclúe os quioscos e as instalacións de hidropedales. O Concello non ve preciso neste caso exixir aos licitadores requisitos específicos de solvencia económica e financiera ou técnica e profesional. Os interesados poden consultar os prezos no boletín oficial da provincia. No caso das escolas de surf, o Concello establece un canon mínimo de 500 euros por tempada. Este tema do que estamos falando, sobre todo o tema das hidropedales, recórdame que claro, que isto das hidropedales, ese é un consello para este verán, para xente que as quera usar, que por suposto animamos a usalas, é que un hidropedal non é para pasear polo mar, é dicir, chámase hidropedal porque hai que pedalear. Por qué? Porque se non pedaleas, a corriente lévate.
Claro.
Lévate. Claro. E despois hai que volver, Que non é ninguna broma. Eu estive en este verán. Donde foi? Na zona de Rías Baixas. É que non era Sanxenxo, pero bueno.
Hai que darlle os pedais.
E subimos uns amigos eu nun hidropedal destos.
Claro.
E xúrote que estivemos como... Non sei, como un minuto sen pedalear.
Ay,
eu
amigo.
Veía que as que o que eran as boias da praia... Afastábanse. E dicía, e como volvemos, mi madre, para volver.
Dándolle o pedal. Ah, amigo, hai que darlle.
Pô, esos músculos como quedaron de darlle. Así que nada, se colle un hidropedal, que por suposto, animamos a collelo.
É moi divertido.
Hai que pedalear, Non se pode deixar o hidropedal ir, porque despois hai que volver.
Efectivamente.
Ademais que son bichos bastante grandes. Bueno, pois este tema dos hidropedales. Temos alguna noticia máis que comentar do Leiros, como por exemplo, a semana pasada falábamos do tema de unha persona do Leiros que estaba acusada dun asasinato e que comezaba a semana pasada o seu xuízo. Bueno, a sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña que está collendo este asasinato, onte tivo unha nova sesión. Recordemos que a acusación era de que o veciño de aquí do Leiros, ou polo menos esta persoa que vivía aquí en Oleiros, asasinara a outra que era o seu narcotraficante con 18 puñaladas con aleuxía. Bueno, o cadáver aparecera o 30 de setembro de 2021, cando levaba unha semana morto, e o detido foi localizado o 3 de novembro daquel ano. As mensaxes de WhatsApp ensinadas en sesións anteriores mostraban que quedaran ese día as dúas personas. E mesmo pola mañá o procesado enviou a vítima mensaxes de voo e saiu para aí, polo tanto era o principal sospitoso. Bueno, con todo, ao final do proceso, o acusado afirmou que aquel día non accedeu á vivenda da vítima porque esta non respondeu ás súas chamadas, non ás chamadas telefónicas e non ás chamadas do timbre. A defensa solicita a libre absolución ao entender que non hai probas nin testemunhas que o relacionen de forma directa cos feitos. Segundo o acusado, estivo na porta durante 15 ou 20 minutos co diñeiro que debía pagarlle ata que decidiu abandonar o lugar, dado que o narcotraficante non respondía. Preguntado de por que non chamou o móvil, afirmou que o deixara cargando na súa casa porque estaba extra tragado. Tamén defendiu que tiñan unha relación dende facía 15 anos máis aló das drogas e contaban con certa amizade. Sobre o ADN que hai no domicilio da víctima, dixo que isto non corresponde que isto correspondese coa súa presenza habitual nesa casa por esa certa amizade. Bueno, a Fiscalía pide 21 anos de prisión cunha indemnización de 75.000 euros para o fillo da víctima e a acusación particular pide 25 e 104.000 euros de indemnización. Como dicimos, a defensa do acusado pide a libre absolución. A verdade é que este tema, lendo a noticia, ou é unha estrategia moi boa de defensa, que pode ser que sí, ou está dicindo a verdade, unha historia que deixa loco, porque a verdade é que hoxe cando estaba lendo aí nos periódicos, estaba me quedando a cuadros. Rematamos as noticias normais dicindo, ou as noticias xerais dicindo que o Concello de Cambre resultou beneficiario dunha subvención de 23.595 euros da Deputación para a realización do próximo Cromático Mural Fest e que se suma así a Carballo, Oleiro, Sordes e Rianxo, nun dos cinco únicos municipios da provincia en acceder a esta liña de crédito para a organización de festivais de arte pública urbana, segundo destacó o goberno local de Cambre. Así que nada, en Cambre que vai a ver ese festival este verán. Temos que falar de cultura En canto a cousas que non comentamos hoxe, temos dúas novas que dicir, que temos esta fin de semana. Xa sei que este sábado aínda é día 17. Xa sei que San Xoán é o día 23, pero en Lorbé dixeron: "Nos o San Xoán o vamos celebrar o día 17." E punto.
Ay, aquí celebrase o San Xoán cando o pobo quere.
Efectivamente. Cuidado. A Sociedade de Amigos de Lorbé, que vai celebrar o San Xoán 2023 o sábado ás 9 da noite na Polideportiva de Lorbé, con gran sardiñada e con gran churrascada. Ademais, sesión de baile con Xilo e Carlos Manteiga. Había que apuntarse antes do día 12, pero bueno, ainda poden chamar para ver se queda algunha praza libre. Os contactos son 637-581-777, 647-132-524 ou 662-024-072. Colaboran nesta actividade o Concello de Oleiros. Tamén temos que dicir que esta fin de semana temos dous concertos da Escola Municipal de Música. Un seguro, domingo a 8, no Parque Nicolás Redondo, concerto da Big Band. Temos tamén un concerto de orquestra sinfónica e coros que no Auditorio Gabriel García Márquez, pero está pendente de confirmación de horario. Nos vindeiros días, pues contaremos cando se confirma este concerto. Nada, en canto a cultura, esto que temos esta fin de semana. Nos deportes, podemos contar boas cousas desta fin de semana, en certo modo, porque tivemos, dende o punto de vista, máis al lado do patinaxe que dicíamos onte, que conseguimos moitas medallas, agora repasamos. Tamén tivemos algunha outra cousa por aí. Tiñamos as Final Four de hockey na categoría Benxamín e na categoría pre-Benxamín para o Hockey Club Oleiros. Na categoría Benxamín, segundo posto. Na categoría pre-Benxamín, cuarto posto. Estivo moi ben. Recordar que esta fin de semana o Club Patinaxe Rabadeira estivo en Castellón para disputar o Campeonato de España de Patinaxe de Velocidade. Conseguiu 6 medallas moi importantes: Manu Taibo, ouro en senior na prova de 15.000 en eliminación; Raúl Couto, 2 ouros en juvenil na prova de 8.000 puntos e na prova de 10.000 en eliminación; Andrea Boedo, prata en junior na prova de volta sprint e bronce en junior na prova dos 100 metros; e Xoel Vilariño, bronce en juvenil na prova de 100 metros. Tivemos tamén o Club Ximnasia Cordes na fase final do Campeonato Galego Escolar en Ourense, unha medalla de prata por equipo iniciación e un bronce para o equipo pre-Benxamín. Tamén o Club de Patinaxe Artístico de Oleiros estivo esta fin de semana no Trofeo Internacional APA, na categoría infantil ouro para Marta Fraga, na categoría Levin prata para Martina Alonso e bronce para Yaiza Lamas. Tamén dicir que Luismi Escourido do Club de Remo de Mera foi ouro na cuarta xornada da Liga Galega de Remo Olímpico en Castrelo de Miño, e que o Club Acuático Leiros de Natación Sincronizada foi campeón da cuarta xornada da Copa Galega de Natación Artística Promoción Maiores de 12 anos. Así que bueno, creo que podemos estar orgullosos, París, dos resultados deportivos desta fin de semana. E vou rematar, e vou coas noticias de máis a la de Oleiros, dándote unha boa noticia. Porque, volveu a baixar a inflación.
Ben.
Ou, bueno, volveu a baixar, non. Frenouse a subida, que diferente. É que aquí isto é moi complicado de explicar. É moi complicado de explicar.
Se me parece a mí moito.
A inflación frénase ao 3,2% en maio, e o alza dos alimentos modérase ao 12%.
Modérase.
Digo, o Instituto Nacional de Estadística confirmou este martes que o índice de precios do consumo sitúase en maio no 3,2% interanual, 9 décimas inferior á tasa registrada en abril polo abaratamento dos carburantes e a menor subida dos alimentos e as bebidas non alcohólicas. Acabo de enterarme de que baixou a gasolina, porque non sei en donde. Das 9 décimas de disminución da tasa xeral de inflación, 6 décimas foron consecuencia da caída do 3,7% do grupo de transporte polo descenso dos carburantes, en tanto que outras 2 décimas foron proporcionadas polo grupo de alimentos, no que a subida moderouse ao 12% interanual, casi un punto menos que o mes anterior. A inflación dos alimentos retrocedeu ao nivel de hai un ano gracias á baixada dos prezos da leite, do queixo e dos ovos, así como ao menos o precio do peixe, do marisco, a estabilidade do pan e dos cereais. Bueno, pois eso, que o sepan. Non vou a dudar as noticias do Instituto Nacional de Estadística, pero esa baixada dos carburantes non sei de onde saiu. Ti anotaches esa baixada, París? Igual é que é para en outro lado.
Non che sei, eu algo notei, pero non moito.
É que eu na onde sempre boto gasolina, que é sempre o mesmo sitio, que non é aquí en Oleiros, é aí chegando a Coruña. Sempre, eu creo que a gasolina leva parada en un 48, a gasolina 95, digo, en un 48, pero igual 2-3 meses, é que eu non a vi baixar.
Bueno, baixou máis o tema do gasoil.
Claro, pode
o gasóleo baixou máis.
Os que teñen diésel, pero claro, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pois nada, isto é todo en canto ás noticias xerais. Imos co parte meteorolóxico, coas emerxencias e voltamos coas efemérides. Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois a verdade é que unha xornada bastante máis tranquila no meteorolóxico, aínda así, ceo parcialmente nubrado sobre Oleiros, temperaturas que estarán preto dos 22, 23 graus aí en Oleiros, temperaturas semellantes en Betanzos, a Coruña tamén, moi suaves, pouco vento, a situación moi tranquila no mar, non temos ningún tipo de aviso, nin por altura de onda, nin por vento, porque o mar continuará quedando moi tendido, moi tranquilo nos vindeiros días. En canto ao estado do ceo, pois máis despesado. Mércores, xoves e venres, sí que é certo que teremos o ceo máis despesado sobre Oleiros. O único que entre o xoves e venres podíamos ter algunha brétema no entorno do Golfo Ártabro. Non hai que descartar a formación desas brétemas. Temperaturas en ascenso.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Alberto. Un saúdo.
Unha aperta, Jacobo, de verdade, ata logo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co seu coordinador Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis alentáveis do servizo destas últimas 24 horas?
Bueno, pois no día de onte, lunes, sobre un pouco máis tarde das 12:30, tivemos que retirar un gato que se había metido no motor dun coche na urbanización Sardín de Nós. Bueno, estaba ali o gato atrapado, tuvemos que desmontar parte do cárter do motor para poder quitarlo.
Carai.
Quitouse ben. Despois, pola tardiña, sobre as 7 da tarde, pois tivemos que atender unha saída de guía dun vehículo en Dorneda, en frente da Casa do Pobo, que tuvo unha colisión, presentouse tamén o 061 e a policía local. A persoa tivo que ser trasladada ao hospital, non iba grave, pero tuvo que ser trasladada. Uh-huh. Hubo que limpar a calzada para deixarla limpa para poder circular.
Uh-huh.
E despois, pois, hoxe pola mañá, a primeira hora, tivemos que retirar un árbore en Rúa do Traballo en Nós, que estaba obstaculizando completamente a circulación. E isto foi así o máis destacado.
Bueno, xa foi así unha xornada movida. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Así é. Bueno, pois, Juan, moitísimas grazas por toda esta información. E nada, quedamos xa embrazados para mañá, de acordo?
Vale, moi ben. Graciña.
Grazas. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. E rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas, hoxe 13 de xuño, martes, por se fora pouco, e de entrada decir que hoxe é o Día Internacional de Sensibilización sobre o Albinismo das persoas albinas, porque non sei se sabes que en moitas culturas, non? En moitos lugares é como unha maldición, non? E cando non ten, vamos, non, iso non ten base ninguna, non se sostén, pero existe tamén. É o Día Europeo da Prevención do Cancro de Pel, algo importante que ás veces se nos pasa desapercibido, que non lle damos a importancia que ten o coidado na nosa pel, somente cando vamos á praia, non? E non queimámonos ou collemos o sol demais, pero hai que ser conscientes que ademais agora cada vez bueno, ser rayos ultravioletas e demais son máis potentes e hai que ter moito cuidado
pel. Efectivamente.
Ademais dis un 13 de xuño, un día como hoxe, pois mira, no 1525 Martín Lutero casaba coa monxa Catarina Bombora, rachando deste xeito celibato. Te imagínate, vai escándalo naquela época. Tamén, un 13 de xuño, un día como hoxe, no 1589, Francis Drake fracasaba no seu intento por conquistar Portugal. A verdade é que o pirata Francis Drake,
sí,
por estas costas, non lle foi moi ben. Tamén, un día como hoxe, no 1813, Xosé Bonaparte, que lle chamaban Pepe Botella e moitas máis cousas, dixo, mira, isto é imposible. Esta xente quere outro, pois que teña outro que lles vai ir moi ben. E así foi, abandonou definitivamente España. Tamén un día como hoxe, no 1939, chegaban a México 2.500 exiliados españois escapando da dictadura de Franco. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España comezaba a Copa Mundial de Fútbol de 1982, na que Italia obtivo o seu terceiro título de campeona. Tamén un día como hoxe, no 1996, o Parlamento de Bélxica aprobaba a abolición da pena de morte nese país. Un día como hoxe, 13 de xuño, ademais, naceron grandes persoeiros universais, como escritor e poeta portugués Fernando Pessoa, como escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, como matemático estadounidense Premio Nobel de Economía John Forbes Nash, tamén o diplomático surcoreano actual Ban Ki-moon, que foi secretario xeral da ONU, tamén a bailarina Cristina Hoyos, hoxe cumpreanos tamén a cantante Alaska, Olvido Gara.
No, sí.
¿Sabes cantos?
Cantos.
60 niños ten Alaska.
Oh, pensé amigo. Que era maior.
Bueno, non yo digas a ela que... Cuidado. Bueno, e tamén Cayetana Guillén Cuerpo, que cumpre hoxe 54 anos. E un día como hoxe tamén, un 13 de xuño, nos deixaban, entre outros, o rei macedonio Alexandre Magno, Leopoldo Alas Clarín, pintor e escultor Santiago Rusiñol ou o músico estadounidense Benny Goodman, un dos grandes motores do swing dos anos 40 e 30. Polo tanto, todo isto e moito máis, Jacobo, acontecía pois un 13 de xuño, un día como xe, pero xe especial, martes e 13.
Mm-hmm. Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.